13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a moj današnji gost je Dejan Mihajlović, pisac i prevodilac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I evo, lepim povodom smo se mi danas susreli u klubu 2 Radio Beograda 2, a to je knjiga 10 prevoda na srpski jezik Gavrana Edgara Alana Poa. Ova knjiga je čekala da bude... Evo, u ovom momentu naznačena, a posle i predstavljena, ali dočekali smo taj trenutak. Vi ste neuhvatljivi, vi mnogo radite, vi ste urednik u Laguni.
Da.
Uređujete veliki broj knjiga iz strane i domaće produkcije i dok vi dođete na red k nama da stignete i da govorite o nečem što sam ja zapazila još u vreme sajma knjiga kao vrednu knjigu, morali smo da čekamo.
Pa evo, dobro, zaista je lep povod i hvala što ste se setili ove zaista izuzetno važne i divne pesme Gavrana Edgara Alana Poa i priče o zapravo prevodiocima ove pesme na srpski jezik tamo negde od pre više od 100 godina. Prvu pesmu je preveo Nika Grujić Ognjan, jedan Somborac, i to negde, mislim, 1878. godine.
I ova knjiga je nekako podsticajna i za ljude koji će prionuti ponovo na tumačenje pesme Gavran Edgara Alana Poa, ali je dobro došla i za ljude koji se bave kritikom prevoda.
Da.
Oni će moći da urade tu komparativnu uporednu analizu prevoda i da se možda odluče za najbolji, a da izvesnu primetbu stave na neke prevode koji su možda manje dobri.
U svakom slučaju, da, u pravu ste, to je jedan zaista lep pregled svih prevoda ove pesme, ali svako vreme imalo je svog prevodioca i svoj stil prevođenja.
I tako svoju leksiku.
I svoju leksiku, naravno, i da kažem i neku svoju formaciju stilsku zavisno od razdoblja kojem je pripadao određeni prevodilac. Tako da je ta Ognjenova, Nike Grujića Ognjana, jednog člana pevačkog društva u Somboru, koji se bavio i eto prevođenjem, pa zatim Miloda Popovića Šapčanina, romantičarska, znači jedan romantičarski prevod koji je za razliku od 6 stihova svake strofe koje je bio kod Poa potpuno slobodno preveo, 12 stihova pretvorio svaku strofu i nije se držao versifikacije, ali je zaista ostvario jedan takođe uzbudljiv i jako interesantan prevod. Zatim dolaze klasični, rekao bih, prevodi u ovoj knjizi nama poznati i vrlo dobri u prevodilačkom smislu, počeci tog, da kažem, profesionalnog dobrog prevođenja i prepevavanja. Tu spadaju Svetislav Stefanović, Trifun Đukić, pesnik, Vladeta Košutić, Kolja Mićević, Branimir Živojinović. Eto, to su...
A sebe ste zaboravili.
Pa evo sebe, da,
tu sam... Vi ste dali prevod.
Da, i ja sam na kraju.
Ja sam tu da podsjetim.
Vi ste tu da podsjetite, jeste. U svakom slučaju, eto, meni je to izazvalo i stalno me nekako kopkalo da tu pesmu prevedem, jer mi se... Kako da kažem, kad čitate prevode i kad čitate u originalu, uvijek mislite da nešto nedostaje, da nešto može da se dotera, da nešto može bolje da se iskaže, i tako da je to trajalo dugo godina. I onda je, da kažem, slušao sam i čuveno engleskog glumca Sera Christophera Lee, kako recite tu pesmu, to je najčuveniji, da kažem, recitator ove pesme, i to je zaista onda podstaklo meni tu želju. I onda sam krenuo da radim, a kažem, pored ovih prevodilaca koje sam naveo, vrlo je teško usuditi se da poprobate vi nešto novo, nešto što na način na koji do sada nije viđeno.
Vama su svi ovi prevodi na srpski jezik bili dostupni? Jeste li obaveštavali i na taj način kada ste pristupili prevodu Gavrana? Ovde u ovoj knjizi, ja nisam rekla da je Tanesi izdavač, je i original pesme iz 1845.
Da, zaista vredno je, treba reći da je to jedan lep potez Simona Simonovića i Nenada Simonovića i izdavačke kuće Tanesi, da su se setili da to urade, da objave ovakvu knjigu. I ja sam poznavao neke prevode, najviše sam volao i poznavao prevod Vladete Košutića. Taj prevod je čim se metrički savršen, izuzetno dobro su izabrani svi izrazi, ima tu jednu poetsku i pesničku, da kažem, jedan sklad i lepotu kako se zahteva dobrog prepeva. Naravno i Branimir Živojinović i Kolja Mićević preveli su izuzetno dobro i versifikacijski kao vrsni izuzetni naši prevodioci. I prevodioci koji su se uspešno bavili i prepevima. Tako da, pored njih, vrlo je teško bilo usuditi se i pokušati prepevati tu. Nije u pitanju samo prevod, najlakše je uzeti pa prepevati, odnosno prevesti van stiha i prevesti za sebe ovako, što je možda samo početak, ali prepev je nešto drugo. Prepev je nešto što pokušavate da uradite zapravo na srpskom jeziku.
A ko nam je najjači, najizrazitiji utisak preneo o Gavranu? Kako smo ga mi doživeli kroz ove prepeve? Koliko nam je postao vidan? Koliko smo u stanju da vizualiziramo svaki pokret Gavranov i ljubavnikov koji žali za umrlom dragom? Gest kada u jednoj burnoj noći on uleti kroz prozor.
Pa, moram da kažem, evo opet da ponovim da su za mene tri prevodeca koji su prepali, Košutić, Kolja Mićević, Branimir Živojinović, pa i naravno i Trifun Đukić, jako dobri, da su ti prevodi, prepevi u stvari ostvarili tu svu, da kažem, grozu, strahotu, atmosferu te usamljene kuće, pesničkog subjekta u čiju sobu uleće Gavran jedne olovne noći. Koja je bogato namještena i koja je zapravo pesnikova soba. Mi tu prepoznajemo Poa, on će govoriti kasnije o svojoj čuvenoj filozofiji, kompoziciji, u tekstu o načinu nastanka te pesme.
O tome ćemo kasnije.
Ali u tom slučaju ta atmosfera i sve što se događa, motiv Lenore, umrle drage, koje je bio već od romantizma poznat motiv, sve je to jako dobro ugrađeno u ove prevode koje sam pominjao.
Ja ću vas zamoliti da iščitate svoj prevod, nekako trebalo bi čuti vaš prevod, vi ste naš današnji gost, a ja ću sporadično možda čitati prve stihove ovih prevoda koji su uvršćeni u knjigu, da bismo osetili taj ritam i možda ne toliko versifikatorska umeća, tu potreban malo duži rad svakog čitaoca da uđe u suštinu onog što je neko u prepevu dao, ali eto, možemo taj utisak poneti iz svakog ponaosob prevoda.
Ako ne mislite da je malo poduže, ima tu 108 stihova, ja ću vrlo rado pročitati.
Pročitajte.
Ili možemo...
Pročitajte. Ovo je, pretpostavljam, i premijerno čitanje.
Apsolutno, nisam pred samim sobom, inače nikada ovako javno.
Evo, otvaramo stranice vašeg prepeva po ovog Gavrana.
Jednom usred mrkle noći na počinak htedoh poći među knjigama, kad mi oči starostavnim umor stiže i kad glava od sna pada tek na vrata, iznenada sred drevnoga noćnog sklada neko kucnu malo tiše, prenuh se, to putnik neki kucnu je malo tiše, to je valjda ništa više. O, dobro se sećam toga večera decembarskoga, kad se žiške žara, mnoga priviđenja živopiše, da svane sam čeko žudno, u knjigama uzaludno tažeć tugu, jer usrdno za Lenorom suze liše, za jednom i anđeoskom Lenorom mi suze liše, jer nje avaj nema više. Ali neki šum zloslutan od zavesa svilen šušanj ispuni me jezom što je smrtnici ne iskusiše, i dok znoj me oblih ladan pomislih već strahom sladan, to namernik neki jadan pred vratima mojim diše, tek namernik neki pozni pred vratima mojim diše, samo diše, ništa više. Od nekuda snagu smogoh, ne čekajuć više mnogo, gospodine ili gospo rekoh, oprost vašu ištem, ali san me načas hrva pa i ne čuh tih isprva, kucaj lagan, milokrvan, što ga vetri zimski skriše. Pa rukama trgnu vrata i ona se otvoriše. Tmina samo, ništa više. U tu tminu sav zagledan stajah tamo, dok strah ledan sav me prože, dok me misli nesmrtničke obujmiše. Al tišina beše grobna, s onim svetom međusobna, tek Lenora bije reč kobna, koju tada prozboriše, reč Lenora usne moje, koje tiho prozboriše, samo to i ništa više. U sobu se svoj zatim ustreptale duše vratim, pa začuh da nešto lupa, ne toliko tiho više. Sada rekoh, jasno mi je šta se iza toga krije. To prozorsko krilo bije, proveriću straha lišen. Da li to vetar strah mi juli, proveriću straha lišen. Valjda vetar, ništa više. Pa otvorih prozor širom, kad uz klepet moćnim krilom ulete u sobu gavran. Iz davnina tavnih stiže, bez pozdrava, bez imena, gord i stamen kao stena i držanja gospodstvena. I tek mu se krila sviše na paladin kip, kad slete iznad vrata nasred niše. Slete, sede, ništa više. Moje jade smešak slada, abonosni vesnik hada, kada strogu pozu uze kojom lik mu sav odiše. Prenda rekoh, očarupan, nisi strašljiv tako krupan, mrk i uklet nedostupan što s obale hada stiže. Ptiću rekoh, kakvo ime shodstvu tvome nameniše? Tat će gavran nikad više. Začudih se tome zboru jasnom ptičjem odgovoru, mada slova tog imena malo šta mi osmisliše, jer ne može biti spora da nema tog živog stvora što svestan tog odgovora gleda pticu dok se njiše na poprsju paladinom, pticu zverli što se njiše i zove se nikad više. Ali gavran, sedeć tamo na poprsju, reče samo reč tu jednu, kao da mu se sile duše u nju sliše. Tek to reče, nikom slična ova ptica nepomična, pa promrsih. Ptico dična, mnogi već me napustiše, pa i ti ćeš kao što me nade moje napustiše, a ptica će nikad više. Začuđen u miru kasnom ptičjom rečju tako jasnom, valjda rekoh, gospodara njegovog ga reči tište, zlosrećnika nekog koji bednu sudbu sebi skroji, pa ponavlja ko da broji reči što se pretvoriše u žalospev pustih nada, tužne reči što se sliše u pev nikad, nikad više. Pa ovo me gavran drugu, koji gali moju tugu, na slonjaču prignuh svoju vratima i niši bliže, u pled mekan utonuo i u misli uronio, što li ptić taj oronuo koji iz davnina stiže, kržljav, kuždrav, kvrgav, kukast, što iz davnih dana stiže, što li grakće nikad više. Sedeo sam, nagađao i odgovor nisam znao, za živinče čije oči do kosti me prostreliše. Svom tom stravom već preplavljen, jedva glavu već premoren, jedva držeć nad uzglavljem postavljenim mekim plišem, glavu koja na uzglavlje postavljenom mekim plišem leći neće nikad više. Tad vazduh ko da se zgusnu, miris mira sve zapljusnu, ko serafim nevidljivi kadionicom da njiše. Bog anđela šalje s mirom, da me uči ovim mirom, da me leči ovim mirom, što voljenu kao lirom i sećanja bolnog briše. Udahnuću, rekoh, da iz misli mi Lenoru zbriše, reče gavran nikad više. Proroče ili zloslutnico, kobna ili đavolska ptico, da li kušač nanesete ili bure izbaciše na vrletno kopno amo u dom ovaj nenadano koji stravu gosti samo, reci šta se meni piše, da li zgalada nosiš melem, da li mi se bolje piše, reče gavran, nikad više. proroče ili zlostutnico, kobna ili djavoljska ptico, oboje nas nebo vidi, Božji presto je uzvišen. Reci rabu namučenom, srešće li se sa Lenorom, bar u raju udaljenom duša što za njom uzdiše. Hoće li vapaj duše moje bar u raju da usliše? Reče Gavran, nikad više. Idi, ptico, s milim Bogom, nek ti reč ta bude s Bogom. Vrati se u noćnu tminu, glas povisih, hadu bliže. Nek ni perce ne ostane od te laži, moj dušmane. Nek samotne živim dane tvoga društva navek lišen. Vadi kljun iz moga srca, beži, leti, idi više, reče Gavran, nikad više. I sad Gavran ovaj kleti, još tu sedi, još tu preti, na poprsju paladinom nad vratima nasred niše. Oči su mu pune zlobe, dok po podu moje sobe crta senku te spodobe svetlost lampe što se njiše, a duša mi od te senke što po podu mom se njiše rastaće se nikad više.
Eto, mi sad možemo u drugom delu, pošto predahnemo, da pristupimo filozofiji kompozicije. Naši slušalci će to pomnije moći da prate, a vi ćete mi posle odgovoriti na pitanje kako je to po došao do pripeva Nevermore. Kada je reč o pripevu, evo, kod velikog broja naših prevodilaca Pavla Gavrana na srpski imamo ove reči: ništa više, kod Nike Grujića Ognjena ništa više, na drugim mestima nešto više, kod nekog opet nikad više, a kod Kolje Mićevića imamo vrlo specifičan način na koji on govori. Evo, ja ću samo pročitati početak: ponoć jednu, dok pun briga, bled umoran, bdeh vrh knjiga, čiji tajni nauk bi već odbačen od profesora, ja opuštah glavu snenu kad me naglo u tom trenu kucanje na vrata prenu, na vrata od moga dvora, posetilac neki rekoh, kuca mi na vrata dvora, nešto tako biti mora.
Pa, da vam kažem, to je jedan od dva prevoda koliko ja znam Koljina, Kolje Mićevića, on je veliki majstor i on je pokušao da izbegne upravo tu, taj pripev, nikad više čuveni pripev, nevermore na engleskom jeziku, koji praktično potiče još od prvog prevoda. Koji se doslovno prenosi još od prvog prevodioca, pa kasnije kroz sve prevode, možda samo neko od Milorada Šapčanina, ali kod svih ostalih prevodioca, pa i kod njega u tom jednom ranijem prevodu, on je tu preveo taj pripev sa nikad više, ali ovdje je prosto pokušao nešto drugo i u versifikacijskom smislu i opet je ostvario jedan odličan prevod gdje je taj pripev sve je mora. Zapravo kod njega glavni pripev u ovom prevodu je sve je mora. Znači on je teo malo da izokrene i da promeni tu običajnu.
Pa i pesnik je, ima pravo.
Ima pravo svakako i prevodilac i pesnik ima pravo, pogotovo kad pesnik prevodi, da.
Da, i ima teza o tome da pesnici najbolje prevode poeziju.
Jeste, tako je. Znate da je recimo Pasternak preveo Šekspira, Šekspirove sonete, pa je to i bilo potpuno u jednoj drugčijoj versifikaciji. Nije ličilo na onaj stih i na ono što Šekspirova, ali je prevedeno fantastično na ruski.
Kada govorimo o filozofiji kompozicije, to je programski tekst u stvari koji objašnjava pesmu Gavran.
Jeste, to je napisan, taj tekst je ponapisao iste godine 1845. Zapravo pokušavajući da objasni zašto on tu pesmu zove pesmom, šta je njena...
A ne poemom.
A ne poemom, jer je to pesma koja ima 108 stihova i 18 strofa. I on tu govori praktično pre svega o dužini pesme, o području, znači o temi i o izrazu, izrazu na koji je teo da izrazi ono što je teo da izrazi. I tu se kroz taj njegov tekst, on kaže pre svega da lepota je jedino priznato područje pesme, on se ne upušta učenim rečima kritičara o svojoj pesmi, on prosto jednostavno pokušava u toj u filozofiji kompozicije koji je izuzetno značajan tekst za razumevanje njegove poetike, naravno, ali kao pesnik, kao pisac da približi čitaocima zbog čega je nastala i kako je nastala jedna tako dugačka pesma. Vjerojatno je to najduža pesma u istoriji književnosti. Sve ostalo i duže što bi bilo što i sam pokaže, bila bi neka poema. Dok je ovo ipak pesma koja, kako kaže Po, može da se pročita u dahu. Sve ono što se može da se pročita u dahu može se smatrati pesmom. A ono što, kada čovjek prekida čitanje, to već pripada nekim drugim književnim oblicima. Tako da on tu govori o dužini, području i izrazu, kako kaže.
O ritmu.
Ritmu, a izraz je ono što on naziva, on smatra da je najčešći refren u pesmama kroz istoriju poezije. On uočava da je refren ili ti pripev nešto što se najčešće pojavljuje i što je najupečatljivije, tako da on izabra taj pripev Nevermore.
Da, on u stvari veoma jasno i veoma jednostavno govori o postupku stvaranja ove pesme.
Da, vrlo jasno i jednostavno i postupno nam objašnjava kako je on zapravo
o procesu
stvaranja i nastajanja te pesme. On zapravo govori o tome u filozofiji kompozicije kako taj pripjev u pesmi koji se ponavlja na kraju svake strofe ne smije da bude dosadan, kako je on to izbjegao da uradi, kako je zapravo uočio posljednju sliku koja se nalazi u ovoj poemi kada on shvata da ga taj gavran nikad neće u simboličnom smislu napustiti. To mu je prvo palo na pamet i on zapravo od početka govori prvo što mu se javilo u pesmi je bila ta posljednja strofa i tek je onda nastala tek je onda počeo da je stvara od početka. što također govori jedno vrlo specifičnom i uvek zagonetnom stvaralačkom procesu.
Evo ja ću iščitati jedan deo iz filozofije kompozicije, citiram: a dospeo sam tako do zamisli o gavranu zlosutnoj ptici koja jednolično ponavlja onu jednu reč nikad više na kraju svake strofe u setnoj pesmi dugoj stotinak stihova i onda nikako ne gubeći iz vida kao cilj vrhunac ili savršenstvo u svim pojedinostima, upitao sam se od svih tužnih predmeta koji je po opštem ljudskom shvatanju najtužniji. Smrt, glasio je nesumnjiv odgovor. A kada je, rekoh, taj najtužniji predmet najviše pesnički? Iz onog što sam već podrobno izložio, odgovor je i ovde očigledan. Kad je najtešnje povezan s lepotom, dakle, smrt lepe žene je neosporno najpesničkiji predmet na svetu i isto je tako van svake sumnje da je o takvom predmetu najpozvaniji da govori ožalošćeni ljubavnik. Eto, vidite, to je opšte mesto kome pribegava Po, a ovakvih opštih mesta u književnosti imamo mnogo. Vi ste, rekao na samom početku emisije, urednik u izdavačkoj kući Laguna. Gde vi prepoznajete u kojoj knjizi taj motiv, a koju knjizi nekoj, koju ste nedavno, recimo, uredili?
Smrt lepe žene motiv, to je takozvani motiv Lenore, koji je nemački pesnik Otfried Birger uveo u književnost tamo negde krajem 18. veka u pesmi Lenora, i taj motiv se javlja, vrlo je uticajna bila ta jedna pesma o dragoj, umrloj dragoj, za kojem žali pesnik. I šta da kažem, možda u novijoj nekoj književnosti kod Saramaga ima nekih motiva izgubljene drage ili ljubavi u ovako nekom smislu, ali teško je to prepoznati tek tako, jer taj motiv nešto nije mnogo zastupljen i teško se prepoznaje u prozi. Bilo je raznih dela muzičkih, dakle kompozicija, i na temu mrtve Lenore, žalosti za Lenorom, ali u poeziji najviše. Tako da je to jedan odjek inače velike tuge Poove za svojom ženom, koja se zvala Virginia Clemm. Ona je, nju je on oženio kad je ona imala svega 14 godina. Tako je to bilo vreme, on je s njom živao nekoliko godina, onda je ona umrla od tuberkuloze i on je bio užasno nesrećan zbog toga. Ja verujem da, mislim, znaju kritičari da je cela ta pesma zapravo i nastala, i pesma Annabel Lee posvećena je upravo njegovoj Virginiji, umrloj supruzi, a i ovaj motiv Lenore očigledno aludira na tu jednu nesrećnu, tešku epizodu iz njegovog života.
Evo još malo da čujemo teksta iz filozofije kompozicije. Zapazio sam, kaže, da mogu prvo pitanje koje postavlja ljubavnik, prvo pitanje na koje gavran treba da odgovori nikad više, da od toga prvog pitanja mogu da učinim opšte mesto, od drugog manje opšte mesto, od trećeg još manje i tako dalje, dok najzad ljubavnik prenut iz svoje prvobitne ravnodušnosti, setnim prizvukom same reči, njenim čestim ponavljanjem i uzimajući u obzir zlosutni glas koji uživa ptica koja je izgovara, postaje na kraju uzbuđen do sujeverija, te počinje razdraženo da postavlja pitanja sa svim druge prirode, pitanja čijemu rešenje strasno leži na srcu, postavlja ih pola iz sujeverija, a pola u onoj vrsti očajanja koje predstavlja sladostrasno mučenje samog sebe, postavlja ih sve zajedno, ne zato što veruje u proročku ili demonsku prirodu ptice, koja razumu to govori, samo ponavlja ono što je napamet naučila, nego zato što osjeća mahnito zadovoljstvo podešavajući tako svoja pitanja da mu očekivano nikad više zada bol koji je najslađi jer je najnepodnošljiviji. Uočivši priliku koja mi se tako pružila, ili tačnije koja mi se tako nametnula tokom stvaranja, Prvo sam zamislio vrhunac ili zaključno pitanje, ono pitanje na koje će se posljednji put odgovoriti s nikad više, ono pitanje na koje će odgovor nikad više ostvariti krajnji moguć stepen tuge i očajanja. Vidite koliko traje jedna rečenica?
Da, da, poje bio majstor veliki, ne samo u poeziji, nego i u prozi. Ima nekoliko njegovih romana, novela, koja ima svoje veliko majstorstvo. I to je bilo vreme zapravo romantizma, on pripada romantizmu. Nominalno, mislim, svrstavaju ga u romantičarske pesnike, pisce, ali zapravo je on negde na razmeđi između romantizma, gotskog romana koji je nastajao sredinom 19. veka, pa i smatraju ga i pretečom simbolizma. Otkrio ga je Edgar Allan, otkrio ga je Baudelaire evropskoj i francuskoj publici prevodom njegovih pesama i zapravo je zaista i po ovoj pesmi i po mnogim njegovim pesmama on može smatrati mnogo više simbolistom nego romantičarem. Takva je atmosfera i u ovoj pesmi i ta jedna, to jedno osjećanje tuge, sete, melanholije, karakteristično je za romantičarsku poeziju, ali ta zloslutna ptica, ta atmosfera neke zlokobnosti, žaljenje za Lenorom, izgubljenom, umrlom dragom, sve to nešto što opet s druge strane vuče i ka simbolizmu.
Tako da.
La vie qui le veut, qui nous place. Et
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I pre nego što ja vama postavim pitanje vezano za vaš rad, za roman o kome smo mi govorili baš na ovom programu Podvizi i stradanja grofa od Takova, kako je taj roman nastajao i kakvu organizaciju treba da ima prozni pisac kada pristupa pisanju svog dela? Evo, videli smo Poa na delu kako je pristupio pesmi Gavran. Ja ću još jednom reći o ovoj knjizi i o prepevima ljudi koji su zastupljeni u 10 prevoda na srpski jezik pesme Gavran Edgara Alana Poa. Recimo, dakle, još jednom, Niko Grujić Ognjan, Milorad Popović Šapčanin, Svetislav Stefanović, Jovan Ćirilov, Trifun Đukić, Vladeta Košutić, Branimir Živojinović, Kolja Mićević, Dejan Mihajlović i Milan Drašković. Sa svim dovoljno za naše slušalce da se upute u jedan ovakav rad koji je prezentovan javnosti i da možda počnu da razmišljaju, evo, u ovim vremenima o Poe. Hoćete li vi kao izdavač u Laguni učiniti da Poe bude naš savremenik?
Moram da priznam da smo se mi nosili, dalje nosimo mišlju da objavimo prozu Poe, njegove veće prozne celine, romane, novele. I to je ideja apsolutno prisutna. Znači, kad imate, ako imate jednog pesnika koga, kao što ste evo sada i vi, nabrajući njegove prevodioce, utvrdili od 1878. znači 140 godina od proteklo od prvog pa do 2018. do posljednjeg prevoda, znači 140 godina se prevodi po vredi svakako, znači prevoditi ga opet. I što je, čini mi se, Vinaver jednom rekao, svaka generacija trebala bi da ima svog prevodioca. Znači, da se prevede ceo Dostojevski ili prevod Šekspir, što mi naravno kao mali narod, znači svaka generacija da ima svoj novi prevod. Nažalost, no, mi kao mali narod ipak nemamo takvu mogućnost, niti je to kod nas često, to prosto nije slučaj, dok kod velikih naroda, kod Nemaca, kod Engleza, kod Rusa, to imate. Ali eto, mi ćemo nastojati, bilo novi, bilo stari, da obnovimo interesovanje za Poa, prevashodno ovoga puta u smislu njegovih proznih dela.
A sad da vas pitam, nisam vas to nikad pitala, nisam vas čak to pitala ni u vreme kad smo radili razgovor o podvizima i stradanjima grofa od Takova, kako je vaša knjiga nastajala i da li je prozna, odnosno organizacija proze zahtevnija? Ja mislim da je manje zahtevna nego organizacija versifikatorskog umeća. Dakle, kako ste vi radili? Jeste li imali neki plan? Kako ste ga realizovali? A realizovali ste ga i knjiga je imala odlične kritike, koliko sam ja sve to pratila.
Nije bilo mnogo kritika, ali koje god da se pojavila i koje god sam ja lično dobio, bila je zaista vrlo laskava. I ja sam u tom smislu vrlo zadovoljan. Naravno da je poezija nešto, čini mi se, najsublimnije, najteže ostvariti ideju i utisak koji umetnik hoće da ostvari, najteže otvoriti, čini mi se, pesmom, zaista. Ali isto tako, roman je veoma zahtevan u tom smislu i tu se postavlja pitanje kompozicije, pitanje kako da materijal, građu tako uobličite i tako, da kažem, uvežete da to postane jedno čitljivo štivo koje može da se čita lako, kao što bi Pol rekao, da se čita u dahu. Naravno da vi ne možete...
I da nema višaka.
I da nema višaka i da ima delova koja morate često misliti da mnoge delova odbacite koje vam se dopadaju i tako dalje. Ja prosto ta potreba da se, kao što i Po kaže u filozofiji kompozicije, svima dopadne njegova pesma, prosto zahteva da ne budete dosadni, što je glavna stvar, da pokušate da ne budete dosadni i da ispričate svima ono što vi dobro znate, ali da ne podrazumevate to, nego da shvatate da ljudi mnoge stvari ne znaju. I sad naći tu pravu meru između obilja građe, ideja koje vam se nameću i onoga što će ostati u knjizi, to je jedna vrlo tanka i osjetljiva granica.
Pogotovo kada se pravi preplet između likova.
Dakle,
ja mislim da je to vrlo težak deo rade.
Pa da, vi praktično opisujete život, vi morate da opisujete dijaloge, da predviđate na koji način će određene likovi, znajući za neke karakteristike, na koji će način reagovati dijalogom, rečenicom, nekom izjavom i tako dalje. To je prosto nešto što ide uz pisanje, ali kad je reč o kompoziciji, tu je potrebno vrlo pažljivo odabrati šta, recimo Moravan ima tri glave, tri dela. Prvi deo ima tačno 200 strana, velika je knjiga, drugi deo isto tako 200 strana, onda treći deo je znatno skraćen jer je prosto pretarno bi bilo sve više dalje širiti tu priču o kralju Milanu kad je reč o tom romanu, a opet svaki od tih delova ima 11 poglavlja. Tako da tu ima određene kompozicije koja uopšte ni malo nije slučajna.
E, matematika je to, vidim ja, i svi odlični matematičari izgleda su odlični pisci. Znam za jednog pisca, kanadskog pisca, Negovana Rajića, koji je baš po matematičkom principu pisao svoju knjigu Ljudi kartice i uspeo je u tome i bio jedan od najpoznatijih, najčitanijih pisaca u Kanadi. Dakle, umetničko delo je organizacija. Mnogi ljudi misle da umetničko delo nastaje tek tako. Čovek, padne mu na pamet neka ideja, pa se razneži, pa piše, pa je to umetnost, mada mnogi tako i pišu, danas to prolazi. Ohoho.
Da,
pa se to i čita, ljubići, krimići, manje krimići, više ljubići, ali nije to o čemu smo mi govorili. Dejane, hvala vam. Evo, mi smo uradili jednu lektiru u stvari za naše slušalce i preporučili Poa na jedan lep način da čitaju Gavrana i da upoređuju prepeve kao što smo i mi to danas delimično učinili, a vama želim da nastavite da pišete i da i dalje budete tako organizovani u svojim knjigama. Naš gost bio je književnik i pesnik Dejan Mihajlović, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
De menino, seu sorriso de arrasar. Quando ele beija, me lembro que a natureza teu corpo com hormônios que se põe a borbulhar. Quase um menino, com seus olhos de menino, sorriso de menino, com seu jeito de falar. Quando ele fala, é como uma canção tão pura e me dá até tontura. Chega a me embriagar. Jeito de menino, com seu modo de olhar. Quando ele olha, é um deus da mitologia, nem real, nem fantasia, um Apolo de excitar. Ah, meu amor, tô sem juízo, olha aí, tô variando. Eu bebi do teu amor, tô bebadinha, tô falando enrolado, a paixão tá me rodando. Tô